Азатлык радиосу силе бүгүн 5 май атына кешкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Татар дин ахалары жыйына келүүчүлөр Булгарда Ислам академиясына негиз ташы салуу чарасында да катнашачак. Чараны уюштуруучу татар конгресси кызматкери татар дин ахалары өзлөрүн баршыган бардык суроолорун да бул чарада көтөрө алат деген пикирде. Анын менен эңгеме тыңдарбыз. Башкырстан шифаханалары шахсый кулдарга көчмөйөчөк. Кызган таба кунаклары Башкырстандан жырчы кызлар булачак. Булар баарысы да азатлыкта соңгу хабар лерден соңгу хабарлар менен Наил Олон тоныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Түмән өлкәсенең Вагай районындагы Субба судан зыян күргән 9 халкына 2 тонна шәргә яраклы су һәм 3 тонна озак саклана торган ризыклар, токмаш, ын, шикәр, үсемлек майы җибәрелде. Гуманитар ярдәмне Түмән өлкәсе Татар конгрессы һәм татар эшмәкәрләренә булышу ассоциациясе әзерләде. Хәзерге вакытта Себердәге су баскан татар авылларына гуманитар ярдәм җыю Казанда, Түмәндә һәм Тубылда оештырылган. Шәһәрләрнең һәр кайсында берничә кабул итү урыны эшләй. Европарламентта Россия аннексияләгән Кырымда Кырым татарларының хокуклары бозылуга багышланган дебатлар Страсбургта 9 майдан 12 майга кадәр булачак утырышның көн тәртибенә кертелгән. 12 майда бу мәсьәләдә резолюция кабул ителләр дип көтелә. Россия Кырымны аннексияләгәч Украина һәм халыкара хокук яклау оешмалары ярым утырауда Украина яклыларының һәм Кырым татарларының хокуклары бозылуны гел хәбәр итеп тора. Әмма Мәскәү куйган Кырым хакимияте һәм Кремль бу гаепләүләрне кире кага. Түбән Новгородта террорчылыкка ярдәм итүдә шикләнүче 70 яшьлек Тахир Хәсәновка йөрәк ияннәге инфаркт булган. Бу хакта Азатлыкка аның адвокаты Марат Ашимов хәбәр итте. Хәсәнов 11 марттан бирле сагасында изоляторда тотыла. 5 май көнне мәхкәмә булырга тиеш иде. Тикшерүчеләр Хәсәновны сагасында тотуны тагын 2 айга озайту таләбе белән чыкты. Ашимов йөрәк ияннәге булганга мәхкәмә гадел карар чыгар сак астында калдыруны озайтмас бәлки дип белдерә. Татарстан хөкүмәтендәге 4 министр Россия думасына сайлауда бердәм Россия праймеризыннан чыгару үтенече белән гариза язган. Алар юстиция министры Лариса Глухова, вице-премьер Ингел Фәттахов, вице-премьер Сәнәгать һәм сәүдә министры Альберт Каримов, хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башка елларда июньдә үтә быел 7-нче Бөтенрусия татар дин әһелләре җыены май аенда узды. Бу мәгаен июнь ураза аена туры килүгә бәйледер. Чарага әзерлек инде тулы көчкә бара. Дөнья татар конгрессы рәисе урынбасары Марш Тукаев Азатлыкка әйтүенчә татар дин әһелләре эшләп килгән мөфтият, мәчет, мәхәлләләр булган барлык Русия төбәкләргә хатлар, квоталар юлланган.
Бу инде безнең 7-нче тапкыр үткәрелә бит, беләсез инде, милли тормыш һәм дин, Россия татар дин әһелләре форумы дип атала. 19 май көнне, пәнҗешәмбе көнне башланып китәчәк, алар үсә. Кадәр килү, килгән делегатларны теркәү, кунакханәләргә урнаштыру, шуннан соң, төштән соң секция эшләре булачак, секцияларга бүленеп эшләү. 20 май көнне, җомга көнне, иртәнге сәгатьләрдә үк Камал театрында башланачак пленар утырыш. Беренче өлеше пленар утырышның, аннан соң инде ул көн җомга көнгә туры килү сәбәпле җомга намазына бару да каралган. Казанның берничә мәчетенә бүленеп җомга намазына бару. Һәм төштән соң яңадан пленар утырышның дәвамы. Кич белән мәдәни программа каралган. Һәм 21 май көнне, шимбә көнне Изге Болгар җыенына катнашу бөтен делегатларның. Теләк белдерүчеләр күп, һәр елдагы шәендә быел безнең 900 кеше көтелә катнашыр дип, делегатлар саны 900. Бөтен мөфтиятләрдә актив катнашалар. Менә быел инде беренче тапкыр катнашучы төбәкләр дә бар. Тамбов өлкәсе чыкты һәм Дагыстандагы татар дин әһелләре. Алар беренче тапкыр катнашачаклар.
Секция утырышлары шул ук исемдә калачак мәлек булган.
Секция утырышларының, секцияларның исемләре үзгәрә. Шул ук дип әйтмәс идем мен. Без инде бер-ике атна элек координацион совет җыелган иде, Конгресс каршындагы дин иштери боюнча координационный совет. Анда бул маселелер куралды. Бунун буларак индин тематикасы белгилүү. Сок маданият боюнча, мааиф боюнча, яштар менен иштөө, интернет боюнча инде. Түгөл исимдери мына ушул күндөрдө белгилүү болушат программага киртүү үчүн.
Нинди маселелер менен курулушат? Ниндидер бир киши тиреклүү болгон инде татар мусулмандарына караган.
Яштар менен иштөө, мааиф маселелери мен түгел гене билгили болушак, 9 майга кадар билгили болор деп билебиз энди. Бүгүн күндө өзүбүздүн мушкет менен да башка мушкетлер менен да Узак Диния Назарияты менен ошолой Россия мушкетлер шурасы менен да бул маселеде сүйлөшүүлөр алып барабыз. Ортак фикирге келербиз деп билебиз. Алиге программа түгел гене программаны мен сизге айта алмайм, азыркы вакытта программа проекттигина мен ушундай эткендер даңгай берет.
Бул Булгарга сафар ушул тиги Ислам академиясына негиз ташы салууда да катнашачаклар инде алайбы?
Ошуна көрө биздин программада азыраак өзгөрүштөр керек. Узган жылдарда инде караганда узган жылдарда биз саат 5:00 ушул 6-нчы жартыларда юлга чыга элек. Быйыл тагын да эртерээк чыгылышак инде эртеңги саат 4:00 ушул Ислам академиясына негиз ташы салынуу чарасына катнашуу үчүн алданыраак барышакбыз.
Мына көптөн түгөл ушул Ислам академиясына проекти тагдим этилгенде президент Миниханов муфтиге шилте билдирди бетин орусча чыгыш жасап ашык иши бир аз татарча сүйлөсөн даяр деп. Бул маселе көтөрүлөчөкмү? Татар дин ахирлерин татарча сүйлөө үчүн кихе көкүнө Русия түбөктөрүндө да мешиттер бит орусча багазга күчү.
Билесиңби, биздин эми форумдун түп тили татарча, чыгышлар бизде русча бик сирек гана яңгырайт, лекин биз шуна да карамастан албетте бүтүн форумдарда болгон кебе келген кунаклар үчүн тержиме да болдурабыз. Аса бар. Лекин биз анда маселе тиги форум ишин айтам инде маселе жок, лекин бүтүн дүйнө татар конгресси ар дайым бул маселени көтөрүп келе. Татар мешиттеринде, татарлар яшаган түбөктөрдө кагаздар татарча окууларга тийиштүү деп келебиз инде. Ар форумда бул маселе көтөрүлө биздин.
Татар имамдарын яклоо проблемасы көтөрүлмөйчөк. Маселен, күптөгөн түгүл Курганда билүүмчө Орто Алиядан Али Якупов имам этип коюлган. Эмме элекке андагы имам тажик милletinden болгой, уланга хеч өз орнун бермеди. Мындай маселелер каралабы?
Билесиңби, мындай дегенде биздин ушул Курган өлкөсүндөгү мусулмандардын махалялары караган Узак Диния Назаратынын рейси келечек. Ушул вакытта күтөбүз инде биз Россиянын Азия өлүшү мусулмандары Диния Назараты рейси Нафигулла хазрат Ашыров да келер деп күтөбүз. Ушул Рауль хазрат да келечек эми. Бул маселелер албетте ортого коюп сүйлөшүлө турган маселелер инде, өз ара хал этиле турган маселелер, чүнкү бүтүнүсү бул Диния Назараттарынын жетекчилери, милдеттештери биз татарлар, шуңа көрө ортак фикирге келиңдер деп билебиз. Шунун ичинде жыябыз бит инде биз мына өз ара тыныч кына бул маселелерди хал итер ишинде. Мен тагы шуну да айтып кетейин, мына узган жылдардан айырмалуу буларак быйыл Курган өлкөсүнөн да бик зор делегация келечек, чүнкү анда түп уюштуруучусу Курган өлкөсүндөгү татар дин ахирлерин уюштуруп келүүчү кишибиз. Узган жыл акырында гана биздин анда Курган өлкөсү татарлары конгрессинде яңы жетекчи сайланды. Бизде да беш вакыт намаздагы жигитибиз, ушундай ишмекер жигитибиз мына ул бүтүнүсүн уюштуруп алып келешек. Албетте ул бит Курган өлкөсүндө гана түгел биздин маселелер. Бул татарлар түзгөн мешиттерге башка миллет вакилдеринин кирүү бүтөн түбөктөрдө да бар. Шуңа көрө муну бирлешип кишилерди бирлештирип гана хал ите алабыз деп ойлойм мен.
Дүйнө татар конгресси рейси орун басары Марш Тукаев фикирлери менен биздин интернет сахифабызда да тааныша аласыз. Адресибиз ozodlik.org.
Ozodlik radiosu.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Башкыртстан шифаханалары шахсый кулларга көчмөйөшөк. Республика шифаханаларында айрым алганда Янар Тауда көбүрөөк шит түбөктөн келүүчүлөр ял ийтет, деди Башкыртстан башлыгы Рустам Хамитов. Уфадагы хабарчыбыз Байтулла Фатхуллинди тыңдайык.
Башкортостан шифаханалары шахсый кулдарга күз мәй сәләмәтләндерү учреждениеларының эш хезмәтлелеген арттыру максатында уларның идара итү формаһын үзгәртү турында гына һүз алып барыла дип белдерде республика башлыгы Рустам Хамитов. Быел Башкортостан хөкүмәте карары менән 2016-17 елларда дәүләт мөлкәтен хосусилаштыру турында планга үзгәрешләр кабул ителде. Хосусилаштыруларга тиешле ширкәттәр исемлегенә танып Красноусол, Яктыкүл, Янгантау, Йоматау, Карагай, Талка, Кавказ, Асы, Яшил Саукалық шифаханалары һәм Өфүләге Салют һауықтыру лагерында. Республика етәксеһе әйтүенсә, дәүләт унитар шыркыттары һөҙөмтәле эшләмәй. Бөтә эшмәкәрлек директорҙың ҡарарына ярашлы алып барыла, акционерҙар компанияһында ҡарарҙар дөйөм йыйылыштар нигеҙендә сығырыла. Шуға ошондай идара итеү формаһына күсеү отошло булырға тейеш. Хосусулаштырылған компаниялар республика ҡарамағында ҡала, шәхси ҡулдарға тапшырыласағы тураһында имеш-мемештәр ысынбарлыҡ тура килмәйтине Рөстәм Хәмитов.
Дело в том, что сегодня санатории работают абсолютно непрозрачно. Я приведу один пример. Янгантау, наш самый знаменитый санаторий, в нем жители Башкортостана отдыхают от 15 до 20% от количества отдыхающих в этом санатории. То есть только один из пяти – это житель Башкортостана среди отдыхающих. Остальное – это жители Челябинской области, Свердловской области, Татарстана, Тюменской области, ну и других субъектов. Понимаете, собственно говоря, на кого мы работаем? Кого мы дотируем в данном случае? Да? И через формат создания акционерного общества мы сможем привлекать ресурсы для того, чтобы удешевить путевки для наших жителей. И в то же время, что называется, ну, справедливо поработать с теми, кто приезжает к нам из-за пределов нашей республики.
Башкортостан итексеһе Рөстәм Хәмитов шифаханаларды хосусилаштыру мәсьәләһенә бәйле фикерен ошлай итеп белдерде. Баймак районынан бер яугер 70 елдан ашу хәбәрһеҙ юғалғандар исемлегендә йөрөгән. Хәҙер уның Белоруссия өсөн яуҙа һәләк булыуын асыҡлағандар, йән-йән сәрҙәре олатыларының зыяратына барып, баймак еренән тупраҡ һалған ағастар ултыртҡан. Урындағы музейға милли уйын ҡоралы ҡурай менән милли бренд бал бүләк иткәндәр. Белоруссияға сәфәр тураһында Байегетов Халистың ейәнсәре Сәкинә Тотманова шуларҙы һөйләне.
Ошоға тиклем ҡартатайым Байегетов Халис Сәнәғәтсин улын хәбәрһеҙ юғалған тип уйлай инек. Һуң хаттарында Сталинград янындағы һуғыштарҙа ҡатнашыуы тураһында яҙғас, шул алыштарҙа ятып ҡалғандыр тип фараз иттеләр. Ләкин ҡартатайҙың иң бәләкәй ейәне Илмур Байегетов безнең ҡартатайҙың Беларус ерендә Курюково ауыл эргәһендә 1944 елдың 16 январында ерләнеүе тураһында архив документтарын табалды. Менә ошо яңы факттар асылу сәбәпле Крымки ауылындагы Дүрт туғандар ҡәберлегендәге стеллаға безнең ҡартатайҙың исем фамилияһы яҙылды. Әдә унда юңны архив документтары менән дәлилләп шул исем барлыҡҡа килде. Байегетов Халис дип яҙып ҡуйылған. Бындай улы вакыйгага безнең атайлар, Халис карттарның үз улы исән безне шул Белоруссияга йөбәрүгә карар итәләр. Халис карттарның үз улы Байегетов Хөрмәт Халис улы икән 6 яшьтә, Нурбек Халис улы икән 4 яшьтә, Ирек 72 яшьтә. Улар менә безне улдарын һәм кызларын инде карттарның каберен барып күрергә, тауған ердің бір үсті пұрағын алып барып халырға, аға сұлтыртырға, қайнағыстары беріп ерділәр, айыттар оқытырға, шыл бізді Беларус еріне ебәрділәр. Беларусқа барып, атайдардың біт әтеліктерін еріне еткеріп үзеп қайттық. Бізді бік яқшы етіп қаршы алдылар, әуетіс қалағында қонаққағанаға орнаштырдылар, қартыта ерленген Крымки ауылына алып бардылар. Крымки ауылындағы захоронениелерді ауылдағы мәктеп оқушылары қарай, тәрбиелей инде. Біз шул мәктептің музейində булдық. Истәлекле бүләктәр тапшырдық. Үлебезнең район, Баймак районы тураһындагы китап тапшырдык, энциклопедия, Баймак районының энциклопедия. Башкортстан тураһында зур китап тапшырдык. Тагы да безнең Картатай тураһында буклет эшләп алып бардык. Күстәнсәр, бал менән курай апарып калдырып киттек. Улар әйттеләр инде Башкортстандан тагы да әвел районнан бер йерләнгән Халдаттың туғандары келіп кеткен Башкортстан турағында бір ұғалып ішлерді деп тұрып қалдырлар енді. Өзіміздің қартайдың қабірі тәрбиелі болуына қуанып, Таулықай ауылынан оның елікке өзінің негізінен алған топырақты апарып қалып, ая тұқытып, әргеніне ұшы Таулықайдан біздің ауылынан алып барған қайындар ұлтыртып, қайтауымызға біз бек қуанды енді. Атайдар үш ұлы хәдер ауыл администрацияһына барып, сессияла катнашып, ауылда тақтаташ асырға деген уйман йөрейләр. Халис Зәнегәдин улы комсомол колхозын оештырған. Әлеге вакытта Ленин колхозы ул. колхозды ойыштырган биринчи киши буларак тактаташ асырга йүрүйдөр инде. Шулай деп элек сүйлөөдөр буенча шулай инде. Хазир биз Каттайдын тарихин, анын картина документтарын табып, документально билебиз. Ул ниченчи жылда кайда иштеген, бүтө эле уже картина документинде висядылган инде. Автобиографияны таптык баягы. Һәм шул документтарга негизленип Таулыкай территорияда беренче колхоз оештыруусу Улакта комсомол колхозу болгон инде. Шул оештыруусу киши буларак Халис Зайнегердин улуна авылда Тактаташ асырга деген карар чыгарылат.
Баймак районунан 70 жылдан ашуу хабарды укулган деп өрөтүлгөндөн соң табылган Байегетов Халистин иенсери Сакина Тотманова үйлөнө. Бейтулла Фаткулин, Азатлык радиосу, Үфү.
Азатлык радиосу.
Хәзер Азатлык архивыннан кызган таба тапшыруын тыңларга чакырабыз. Аны Рөстәм Исхакый алып бара.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзай апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Һәм инде бездә бүген үзенчәлекле кунаклар. Алар инде Татарстаннан түгел, ә күрше төбәктән, күрше республикадан, Башкортстанның чибәр матур кызлары әлеге Казан студиясында утыралар. Лияна Габдрахманова һәм Зәйнәп. Зәйнәп үзен Зәйнәп кенә дип таныштырырга кушты. Ә инде Лияна Габдрахманова яш җырчы, бәлки автор башкаручыдадыр. Ансар инде үзе әйтер төгәлрәк. Кызлар Башкортстаннан ерак араларны якын итеп килгәнегез, күп нәрсәләр күргәнсез, күп нәрсә белгәнсез. Шигәрәк сезгә Татарстан башкаласы.
Исәмесез? Казанда беренче тапкыр, икенче тапкыр. Казан бик ошады. Казанның үзәгендә йөрдек. Бик ошады архитектурасы.
Менә мине кичә генә безнең гәҗит
бездән сорап
алды. Уфадан кайткан Татарстан кызлары язганнар Уфа шәһәре турында. Һәм алар аны күрше тавыгы күркә булып күренә дип яхшы яктан язганнар. Шуннан да Уфа шулаймы? Менә сез инде
шуны күреп.
Үзегез күреп белгән кешеләр буларак чагыштырып әйтә аласыз бу шәһәрне.
Анда без инде язганнар Уфа чиста шәһәр. Уфада шүпне дә тиешле урынга гына ташлыйлар.
Тел кулланылышы да менә теге игъланнарда ике тел язылган дип китерде.
Тел ансае тел шулай. Әмма чисталык буенча бездә киресенчә Казанны мактыйлар. Казан чисте шәһәр дип.
Мында киресенчә Уфаны мактыйлармы?
Шулай инде күрше тавыгы күркә.
Казан турында шул гына менә сүзләрегез.
Казан мия калса безнең юллар киңрәк. Ә инде Лиана әйтмешләй, архитектурасы бик бай. Казанның безнең бит Уфа яңарак шәһәр, икенче төрле төзелеш.
Ә менә мәдәни күңел ачу чараларында булырга өлгердегезме Казанда? Зәйнәп өлгерде менә ялгышмасам белүемчә. Лиана әле өлгермәгәндерме?
Юк.
Син Казан белән танышырга гына килдеңме? Дуслар белән күрешергә килдеңме?
Дуслар белән дә күрешергә килдем. Һәм эш буенча да инде без инде мәдәни чаралар дигәннән иртәгә инде алыберса Камал театрына җыенабыз.
Һәм инде ялгышмасам шулай үткән көннәрдә Зөлфәт Зиннуров турында язма чыкты Азатлык радиосында. Шалда концерты турында, менә син Казандагы концертын барып күрдең бугай син аңамы?
Ул инде Зөлфәт Зиннуров башлы әлбәттә үзенчәлекле концерт инде. Элек авыл клубында шундый концертлар үтәдер.
Бу яхшы яктан әйтү.
Әйе, бу яхшы яктан ул гади. Алып баручысын истез менә кабул итү ягыннан ул бик җиңел концерт инде, ул әлбәттә менә бик ошады концерт.
Менә кызлар күп моны сөйләдегез, хәзер инде үзегез белән таныштырып китсәгез иде. Без сеннәр идем Азатлык тыңлаучылары, яшьләр тапшыруын тыңлаучылар, Башкортстаннан килгән кызлар, кем алар, кайда туганнар, кайда укыйлар?
Мин инде үзем Башкортстандан, әлегә яшим Уфада инде.
Тудым
Бәләбәй каласыннан. Һәм укыйм мин Башкорт дәүләт университетында, юридик факультетында.
Булачак хукук белгесе.
Юрист әйе. Һәм шулай ук җырлыйм.
Җырлыйсың син ике телдәме?
Ике телдә.
Башкорт телендә.
Юк, русча, татарча.
Сез безнең татар кызлары инде икегездә.
Татар кызлары әйе. Татар кызлары. Популяр, талантлы композиторның җырларын җырлыйм Урал Рашитовның.
Кая килдең соң син андый сәләт музыкаль мәктәпкә йөрдеңме?
Йөрдем, әйе, бәләкәй чакта.
Кичкенәдән җырлый башладың инде, бәләкәй вакыттан.
Бәләкәй вакыттан, әйе.
Кемнең репертуары күбрәк ошыйсың ул вакытларда? Кемне яратып тыңлый идегез?
Әти әнием тыңлаганнары Салават Фатхетдинның җырларын, Хәния апаның, Фидан Гафаровның җырларын.
Менә Зәйнәп, син Шулай ук үзенчәлекле кыз дип әйтәсем килә, чөнки исемеңне алмаштырган икән. Һәм инде менә кул остасы да икәнсең, тегәсең, шигәсең.
Туысканнан нишләргә?
Әйе.
Мин Краснодар краеннан, әтием минем урыс булганга күрә инде, урыс исем алышканнар, Зоя исеме идем.
Әнең Башкортстаннан мы син?
Әйе, әнең Башкортстаннан, безнең авыл Шиктеш, Охтаныш районы янында.
Нинди район, нинди
авыл? Илеш районы, Куян авылы. Шулай килеп чыкты инде, исем үзгәртергә туры килде һәм быелны май аеннан мин инде хәзинәпкә әйләндем. Кошарифка барып, Рустам хәзрәт мине яшел исемне кушты.
Синең таныклыкта бар ине хәзер?
Таныклыкта бар, әйе, документаль бүтән әйбер.
Ну, синең рәсми кәгазьләрдә син Зоядыр инде?
Әйе, Зоя. Әгәр дә татарга кияүгә чыксам,
үзгәртәчәкмен.
Үзгәртәчәкмен.
Кул эшләрен бәйләү, тегү, чигү каян башландыгы ничә яшьтә?
Ой, ул.
Әнидән күчтем
ул. Кичкенәдән инде, әйе, мин 2-3 сыйныфта укканда беренче юкбаш бәйләгәнмен инде. Бер арада бәйләми алдым да, бит кич буш вакытлары килеп чыккач, кул эшләренә тотындым инде. Ул мия бер яктан шундый керем, ә икенче яктан күңелгә бер рәхәт инде.
Нәрсә беләсең син? Тынычландырамы син?
Әйе, әлбәттә тынычландырам.
Уйларга бирләсең инде.
Уйларга да ул иҗади бер процесс инде.
Товарларың нинди төрләргә бөлләсең? Бияләй дим соңында. Баш киемнәре.
Иң популяры инде баш кием, ул җәй булса да, кыш булса да, ул җәй кояштан саклану чарасы булып торса, кыш бит инде суыктан тиз арада бәйләнә.
Бияләйләр инде, свитерлар бардыр инде.
Свитерлар, анда күлмәкләр. Әле Казанда монда Луиза исемле бер ялкау кыз күлмәк бәйләргә заказ бирде, аның әле эше белән мәшгульмен.
Бу Луиза яшьләп туашы корреспондентта түгелме?
Әйе.
Һәм инде син минеке мин синеке.
Син минеке мин синеке тапшыруны алып барышсың.
Менә бу хакта да әйтеп киттең син, чөнки син Яңа Ғасыр телеканалында чыккан күп кенә тапшыруларда катнаштың бугай инде, шул кул эшләре белән. Һәм инде егетте сайладың бугай. Сайлап карадыңмы? Уңгансыңмы, уңмагансыңмы, ансы инде үзең әйтерсең. Зәйнәп һәм Лияна, әле Лияна килде генә Казанга бит. Әле элемтәләрен жойлый гына ул. Нәсез күптән танышмы шуннан да
үзе? Әйе, күптән таныш.
Ничә ел инде?
1-3 ел. Миңа ерак туган булып чыккан Урал Рәшитовның проекты буларак мин аның белән таныш инде.
Син Башкорт дәүләт университетында
укыйсың? Әйе.
Син
дә шулай ук.
Журналистик факультетта.
Мин журналистик факультетында.
Һәм хәзерге вакытта Татарстанда практика үтәсең инде.
Әйе.
Ничек бәйләдең элемтәләрне Татарстан белән, Татарстан яшьләре белән?
Әле Казанга быел май аенда мин беренче тапкырына килдем. Уйламаган идем шулай җәй буе Казанда булырмын дип, практикаларны Казанда үтәрмен дип. Зөлфәт исемле достым килде, таныштырды.
Зөлфәт Зиннуров булсын инде ул, төгәлрәк әйтмә аны.
Зөлфәт Зиннуров.
Һәм исемне үзгәртүгә дә шул бәйләндер. Зөлфәт Зиннуров шулай бит.
Әйе.
Эз белүчеләр белсеннәр аның чыннан да үз милләте өчен, татар егет кызлары өчен янып киеп йөргәнен.
Менә
бу син бит инде аңа мисал.
Бер мисал, әйе, бер мисал. Рус кызлары белән аралашмыйм, дус булып нитмим ди. Шуның аркасында инде бу
исем үзгәрде.
Исем үзгәрде дә.
Аның белән чик Башкортстанда танышканың.
Ул Хания Фәрхинең концертында чыгыш ясаган инде. Хания Фәрхи ансамбле белән бергә килгән инде. Әйе, шуда танышып киттек.
Исте калдырдымы сине?
Әйе, аралаштык инде. Интернет дигән әйбер бар бит инде хәзер.
Әйе.
Интернеттә соңыннан ул апрель айларында да Башкортстанда гастроль белән булды.
Анда очраштыгыз, аралаштыгыз һәм килергә булдың Казанга инде майда.
Әйе, ул чөнки без шуны сөйләшкән сүз бар, мин аңа Уфаны күрсәтәм. Уфаның бөтен матур җирләрен, ә ул миңа Казанны күрсәтеп чыгачак инде.
Әйткән вәгъдәләрне үтәдегез инде. Синең Зәйнәп Зөлфәт Зиннуров аша Татарстан яшьләре белән элемтә җайланды инде.
Әйе, әйе. Шуның өчен бөтен элемтәләрне ул миңа җайлады. Шуның өчен Зөлфәткә бик нык зур рәхмәтлемен.
Менә сез кызлар, Башкортстаннан килгән кызлар, аңлашабыз һәрхәлдә инде.
Әйе.
Әйбәт сөйләшәсез дип әйтергә була, афәрин. Анда ничек сөйләшәсез? Уфада дим, соң инде шул дәүләт университетында нинди телдә аралашасыз дусларыгыз белән, танышларыгыз белән?
Бу товар разговор дип әйтергә була инде. Русча телендә үзебез дусларыбыз арасында татарча сөйләшәбез.
Күлү, анда син татарча сөйләшәсеңме, ник башкортча сөйләшмисең?
Анда сүз юк инде. Юк инде. Башкорт, татар арасында бар инде шундый әйе.
Яшьләр арасында юкмы?
Яшьләр арасында юк инде.
Татарча дискәтүкләр яхшы үтә дип беләм инде.
Әйе, татар дискәтүген Илмир Булатов исемле татар җанлы җегет оештыра.
Син аны җырладыңмы әле?
Әйе.
Беренче тапкыр.
Беренче тапкырда түгел уже.
Күп тапкыр.
Күптән уже.
Карлыгачның түшендә тамгасы бар ак төстә. Бергә булган минутларның һәр бер мизгеле истә. Карлыгачлар биек ишан.
Кояшлы яз Менә үзеңне иҗатың турында бераз әйтеп кит әле.
Минем иҗадым яшьләргә юнәлгән. Шулай ук зур
кешеләр
өчен дә яңа
җырлар бар.
Җырларым бар.
Кая язарсың? Уфада язарсың, студиялар яхшыманда.
Студиядә Урал Рашитовның студиясында.
Лияна, менә бу җырчылык синең бу хобби гына булып калырмы соң әле инде? Югарырак күтәрергә телисең?
Күтәрәләсең килә, әйе. Алдагы планнарым бик зурлар да инде, күп дә инде. Сезнең Казан эстрадасыгызга бик урнашасым килә.
Зәйнәп кысрау бирәсем килә, әтиәнең менә синең исем үзгәртүгә ничек карады? Бу инде тыңлаучыларның да сораулары туа торганда тыңлаучыкеш.
Ка әтием күптән инде мәрхүм. Әнием ашады исем, карт әтием бабаем бирәк сөенде. Ул инде шунда дини кеше буларак аңа бик ошады исем үзгәртү.
Туганнар белән инде каршылык килеп чыкмады инде.
Юк, алар ничек өйрәнгән, мине Зоя дип өйрәнгән, Зоя дип йөртәләр. Минем энем Павел исемле.
Бер туганыңмы?
Әйе, бер туганым.
Сез гаиләдән чыгасыз?
Без гаиләдә икәү. Энем Паш исемле, алдагы кеше Сөле инде Паш. Шыбля Зоя Бізгенчиктер татар есімдері көбігінде қай үйрәні біткенлер.
Сюжетны мин дә караган идем, синең турындагы Яңа гасыр каналыннан. Син дә әйткәнең ялга барганда нәрсәдер бәйлим дип.
Әйе, ул.
Чөнки ул ял бәясендә күпмедер кайтара дип бушыннан да шулаймы? Әйе,
ял итәргә бер җиргә барганда, алдан әзерләп барасың, анда бит инде кояш, баш киемнәр бәйлисең, ул бик популяр пляжда кия торган күлмәкләр, шарны бәйләп, ул әлбәттә ул сату, анда бит инде акчасыз кеше ял итми, ул бик олы крем.
Җәй көне шулай. Җәй
көне, ул хәтта Уфа пляжларында да, шәһәр пляжларында да шул бик олы крем.
Сенең дә өйрәнәсе килмиме соң, Лиан, шундый һөнәргә? Соң микән инде хәзер?
Юк, ул соң түгел әле. Луиза да бер көнне тапшырудан соң бик ошады моңа. Әйдә, Зәйнәп, болай булмы өйрәнәйм ди. Барып алдык, йомгаклар сатып алдык, ыргак сатып алдык. Бер кеше торып, теңә аңлаттым. Луиза бик тиз аңлап алды. Һәм мия калса, Лианга да әле соң түгел.
Лиан да әйтте, Татарстанга тартылам дим. Синдә менә Татарстанга тартылу сизелә. Ә сез менә татар җырчыларын тыңлыйсызмы? Интернеттан карыйсызмы? Гәҗиттән укуманда менә бит ниндер мәгълүмат җыярга кирәк.
Шу хәтлем интернет, татар эстрадасының йолдызлары Башкортстанга килеп йөриләр концертлары белән, һәм шу концертларга без дә йөрибез бит инде. Татар эстрадасының йолдызлары белән танышмын һәм Башкортстанда ул бик популяр инде.
Кайберләрме?
Әйе, бездә бик яратты инде менә.
Кемне яраталар яшьләрдән?
Илна Сафиуллина бездә кызлар бик яраттылар. Һәм мин бөтен таныш белешләрем интернеттан күреп җырларын кушалар да Зөлфәт Зиннуров, хадаҗи Лиана без ул егетләрен бик яратып тыңлый бит. Нәрсәсе бар инде ул җырның дип әрлим әле мин аны. Егетләргә кагылышты җыр.
Ләкин кызлар да яратып тыңлый.
Кызлар да яратып тыңлый.
Башкортстан кызлары.
Башкортстан кызлары.
Контактта дусларыгыз күпме соң Татарстаннан белә? Шактымы?
Бар дусларым.
Нинди теләкләр әйткерсәгез, үзегезнең яшьтәшләрегезгә?
Яшьләр вакытыгызны зыяга уздырмагыз, нинди дә булса үзегезгә шөгыль табыгыз. Кызларга бәйләм эшләре бик килешә, егетләргә төрлечә ул балта остазы булып әйм ул. Ниндидер эксклюзив кул эшләргә була. Бер яктан үзегезгә крем булып торачак, икенче яктан күңел тынычлыгы, күңел рәхәтлеге.
Зур рәхмәт сезгә чакырганыгыз өчен. Яшьләргә телим бәхет, шатлык, саулык.
Бик зур рәхмәт Лиана Габдрахманова, һәм бик зур рәхмәт Зәйнәпкә, Башкортстан кызларына.
Әйе, сине бит инде яшьләр диджей шәкерт буларак күбрәк белә, һәм сиңа инде мия калса бик килешер булачак шундый түбәтәй. Син аны инде
кадерләп йөртәчәкме инде?
Саклап кадерләп,
Зәйнәп бүләге дип.
Зәйнәп бүләге дип йөртерсең.
Бик зур рәхмәт Зәйнәп. Исән сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Рәхмәт кызлар.
Рәхмәт, рәхмәт сезгә.
Шимбәк иш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Кызган табаны Рөстәм Исхакый алып барды. Исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.